Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Gerontološki centar Beograd prva je ustanova u Srbiji koja je otvorila Alzheimer kafe. To je mesto u kojem se okupljaju stanari doma za stare Bežanijska kosa i njihovi rođaci i psihoterapeuti. A Novosadski gerontološki centar dobio je 20 kreveta za nepokretne osobe. Minute za zdravlje posvetili smo reumatskim bolestima i uticaju tih oboljenja na pojavu depresivnih stanja kod obolelih. U goste nam dolaze profesor dr. Milan Petronijević i primarius doktorka Mirjana Lapčević. Odlazak Umberta Eka rastužio je planetu. Njemu u slavu osvrnućemo se na roman Nulti broj, popularniji pod imenom Elegija nad grobom novinarstva. U istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme doktora, psihijatra i književnika Laze Lazarevića. Devet je sati i šest minuta, izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Bésame,
Heimer kafe. To je mesto u kojem se okupljaju stanari doma za stare Bežanijska kosa i njihovi rođaci, lekari i terapeuti. U restoran sali igraju društvene igre, domine, ne ljuti se čoveče i šah. A šta je smisao takvog okupljanja? Doktorka Slavica Golubović, psihijatar.
Smisao je izvući obolele i njihove porodice iz izolovanosti koje demencija, a najčešće Alzheimerova bolest stvaraju. Oni koji su imali priliku da, nažalost, u svojoj porodici dožive Alzheimerovu bolest, znaju koliko je ta bolest, em što je sama po sebi teška, em što je teška za porodicu koja neguje obolelu osobu, zato što zahteva mnogo, mnogo vremena i na taj način kida socijalne odnose sa okolinom. Mi želimo upravo to da sprečimo, da vratimo osjećaj i obolelim osobama i njihovim porodicama da nisu sami.
Gerontološki centar zbrinjava 1200 starijih osoba. Polovina ima neki oblik demencije. Stručne službe se trude da kroz radno-okupacionu terapiju animiraju starije ljude i učine im život lepšim i veselijim. Prema obolelima od demencije i Alzheimera još uvek ima predrasuda, ali ima i pomaka, kaže doktorka Golubović.
Ako pogledate naše odeljenje na kome su smeštene osobe sa demencijom koje su pokretne, to je najteže odeljenje. Oni su srećni, oni su radosni, oni reaguju na dolazak, šalju poljupce, mašu, znači reaguju na okolinu. Mislim da je sve to posljedica toga što smo mi naučili da uspostavimo kontakt sa njima i da komuniciramo preko njihovih emocija, jer emocije su očuvane dugo i kada je razum oštećen. Bitno je iskoristiti neke njihove potencijale koje oni definitivno imaju i naši korisnici, odnosno pacijenti koje danas vidite da učestvuju u šahu ili u dominama ili u igri ne ljuti se čoveče ili u sportskim aktivnostima su dokaz za to.
U Alzheimer kafeu sreli smo Aleksandru Tintor Jovanović iz Zemuna. Došla je da poseti oca Dragana.
Aleksandra, evo vi ovde igrate Ne ljuti se čoveče sa vašim tatom.
Tako je.
Dolazite često u Alzheimer kafe.
Alzheimer malo ređe, ali pošto je on baš nepokretan, ali vidim da ovde uvek ima nekoga. Uvek se neka dešavanja.
Vi dolazite često da obiđete tatu, da razgovarate.
To da.
Odakle ste?
Zemun.
Koliko je tata dugo u domu?
2,5 godine.
Da li ste zadovoljni kako je ovde prihvaćen i da li je njegovo stanje stabilizovano?
Njemu je sada ovako kako je on trenutno ovde možda najbolje od svih mogućih kombinacija za starije ljude. Jer ipak nešto se dešava, različiti ljudi, nije to toliko loše kao što postoji kod nas uverenje, jer ja trenutno kako živim teško da bi mogla baš toliko da brinem o njemu. Lepo je da bude kod kuće, sve to stoji, ali to bi zahtevalo i više generacijsku porodicu i da stalno nekoga ima, a onda to ima smisla. A ovaj novi stil života nije to baš tako zgodno.
Oni imaju ovde i socijalan život i pritom nikad nisu sami.
Tako je. Od ponedeljka do petka oni vrlo često imaju bioskop, dolaze im pesnički dani, tu uvek nekog ima, tako da fino je.
Koliko tata ima godina?
Pa skoro 80.
Kako se vi zovete?
Lepi Gale.
Lepi Gale, a kako je pravo ime?
Dragan Tip.
Sedite ovde, igrate Ne ljuti se čoveče sa vašom ćerkom. Kako vam je ovde?
Prvi put tu.
U ovom kafiću ste prvi put?
Da.
I da li vam je ovde lepo? Da li vam je prijatno?
Pojma nema. Tek
ste stigli. Krenuli ste da igrate partiju igre Ne ljuti se čoveče. Ko vodi?
Ona će da pobedi. Ona je vara.
Počela je da vara, jel tako? E pa vi ćete da kontrolišete, a ja ću da vam pomognem u tome.
U domu Bežanijska kosa upoznali smo i 68-godišnju gospođu koja pati od bipolarnog poremećaja. Imala je porodičnu tragediju, izgubila je ćerku. Ostala joj je samo sestra koja je često obilazi.
Patim zbog nje, patim i zbog njene ćerke. Eto, nedostaje mi. Kad dođem ovde, onda sam srećna što je ovde. Srećna sam, znam da ne može da živi sama. I sećam se u kakvom je teškom stanju bila, može onda opet da dođe u tako teško, mogla bi da je ostala sama, skupio neke ljude koje ne poznaje dovoljno da bi samo bila u društvu tamo sa grupne terapije na koju je išla i poklanja i tako materijalno sebe ošteti, sve je radila na svoju štetu. Primila je jednog prevaranta na stan koji je sladak, simpatičan, umiljan, mirisan, preko komšija. On ju je opljačkao strašno. Ja dugove još otplaćujem njene. Ne bi mogla sama, ne, nikako ne bi. I onda ja, kad je vidim, meni žao, ali ja sam srećna što je ona, što ima ovde takvu negu, što je zaštićena.
Petar Vačov.
Petre, evo nas ovde u Alzheimer kafeu u domu za stare Bežanijska kosa. Igrate društvenu igru Ne ljuti se čoveče sa suprugom.
Da, tako je.
Ko je pobedio?
On je bolje.
Vi ste bolji, kaže supruga.
Malo bolje.
Ovo je tek prva partija.
Prva.
Kako vam je ovde? Da li ste zadovoljni?
Dobro je, nije loše.
Obilazite supruga, koliko je dugo ovde?
Pa evo, godinu i 4 mjeseca, 5. mjesec. Obilazim ga redovno, prošetam ga, idem s njim ovde, tako popričamo koliko može, nekako zavisi od raspoloženja.
Kako se vi borite sa svim ovim?
Ovo je mnogo težak period prolaska, da vam kažem, mnogo teško. Nisam znala dok nisam dobila tako to što se desilo i savjetujem svima da se ne otkriva se to na vreme, što je najgore, ali podnosi se onaj period podnošljivosti, to se izdrži. Treba pričati, razgovarati više o ovoj bolesti i više raditi da država mnogo treba više da da za to. Posebno za takva lica. On može s njegovom penzijom da to podmiri, ali ja imam svoju koja je dosta manja. Mogli smo da to priuštimo. Mnogo mi je žao kad se vidim ljudi koji ne mogu, a bore se u kući, u domu porodici sa takvim ljudima, a nije čudo što se dešava ono što se dešava. Znate što se dešava, svaki put tragedija neka, jer oni u momentima neće razuđivanja, zavisi od karaktera ličnosti, ako ima malo agresivnost, ali javlja se kod svih agresivnost, oni ne znaju šta su radili.
Alzheimerova bolest može da traje dugo, nekada i 15 godina. Ne pogađa samo obolelog, već celu porodicu i zahteva 24-časovni nadzor, ukazuje doktorka Slavica Golubović.
Još uvek je prisutan stav da je normalno da stara osoba bude zaboravna, što nije tačno. Druga stvar je što se moraju graditi van institucionalni vidovi zbrinjavanja, pre svega dnevni centri i servisi koji mogu da pomognu da osoba ostane u svojoj kući duže moguće. Mi sada zajedno sa volonterskim servisom Zvezdara i opštinom Zvezdara pokušamo napravimo mrežu podrške porodicama obolelih od demencije, zbog toga što svi mi koji radimo sa takvim osobama znamo koliki je problem njihovih porodica. To su mali pokušaji, ali mislim da sve to znači širenje te informacije o značaju rada na ovakvom problemu.
Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. Zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja, smanjenje interesovanja, prvi su znaci oboljenja. Tada bi pacijent trebalo da se obrati izabranom lekaru, a potom neurologu. Podsećamo, u svetu živi 36 miliona osoba sa Alzheimerovom bolešću, a u Srbiji ih je prema nezvaničnim podacima oko 200 hiljada. Budući da populacija na planeti stari, procenjuje se da će se za 20 godina broj obolelih udvostručiti.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art? To tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa.
Devet je sati, 22 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Novosadski gerontološki centar dobio je 20 postelja za nepokretne osobe. Zahvaljujući akciji gradske uprave i humanitarnoj donaciji nemačke organizacije ProHuman, stariji sugrađani koji su zbog bolesti vezani za postelju imaće komfornije uslove za život u domu za stare. Više pojedinosti Petar Kočić.
Prilikom posete Novosadskom gerontološkom centru, član gradskog veća za zdravstvo dr. Zoltan Horvat na donaciji je zahvalio doktorki Mirjani Andrejević i njenom suprugu gospodinu Štajneru, koji su osnivači humanitarne organizacije ProHuman.
Izuzetno mi je drago što smo uspeli ovu humanitarnu akciju da dovedemo do kraja i da kreveti stignu u Novi Sad. Bilo je tu dosta peripetija, međutim, oni su sada na raspolaganju korisnicima, odnosno najtežim nepokretnim bolesnicima koji se nalaze u gerontološkom centru. Mogućnosti ovih kreveta su izuzetni, imaju specijalne antidekubitorne dušeke koje se tu nalaze. Oni im omogućavaju da zauzmu bilo koji položaj, da mogu sami da praktično sede u krevetu, da gledaju televizor prilikom uzimanja hrane, i to su velike prednosti za ovaj gerontološki centar.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da je ova humanitarna akcija deo sveukupnih nastojanja gradske uprave na podizanju životnog standarda najstarijih sugrađana.
A ovo je samo po meni još jedan u koraku saradnje između grada Novog Sada i gerontološkog centra u Novom Sadu. Vi ste bili svedoci, smo imali u prethodnom periodu nekoliko zajedničkih akcija, tradicionalnih, i da imamo jednu lepu i dobru saradnju, i nadam se da ćemo nastaviti kao lokalna samouprava, kao građani, kao zajednica, da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna. Znači, hvala donatorima, i zahvaljujem se naravno i saradnji i gerontološkom centru koji je ovo oberučke prihvatio dobronamerno, i da će biti upotrebljen na način, odnosno će koristiti onima kojima je ovo i namenjeno.
Dragan Milošević, direktor gerontološkog centra, najavio je otvaranje i izgradnju novih objekata namenjenih starim osobama.
Ovih dana se završavaju radovi na novom naselju u smislu otvaranja 17. kluba za stara i odrasla lica, pa se nada da ćemo se i tom prilikom videti u tom prostoru. I ove nedelje smo također dobili građevinsku dozvolu za prihvatilištu Futogu u smislu nadogradnje i nadgradnje. Znači, jedna masa papira koja je morala se odradi zadnjih poslednjih godinu dana je odrađena i u nekom budućem periodu, kada grad bude imao finansijskih mogućnosti, vjerojatno će se pristupiti i nadogradnji i nadgradnji prihvatilištu Futogu, a prihvatilište je izuzetno potrebno svim našim sugrađanima koji su socijalno ugroženi, bez krova nad glavom, da ne kažem novosadskim beskućnicima. Još jednom se zahvaljujem i prohuman organizaciji iz Nemačke, doktorki Mimi Andrejević, našoj zemljakinji koja živi u Nemačkoj i koja je bila jedna od neophodnih karika da bi danas mogli da vidimo ove trevete i naravno oni su već u funkciji.
Trenutno Gerontološki centar Novi Sad ima 765 korisnika, od kojih su više od 2/3 nepokretni.
Dans le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
Stigli smo i do rubrike posvećene zdravlju. Ovog jutra govorimo o reumatskim bolestima i o uticaju tih oboljenja na pojavu depresivnih stanja kod obolelih. Gosti emisije Doživeti stotu su profesor dr. Milan Petronijević iz Klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije i predsjednik Udruženja reumatologa Srbije i primarius doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Hvala na pozivu.
Profesore Petronijeviću, reumatske bolesti pogađaju visok procenat populacije. Koliko ljudi boluje od tih bolesti, pre svega u Srbiji, ali i u svetu?
Svaka sedma osoba, bez obzira na uzrast i pol, boluje od bar neke reumatske bolesti. Znači, tu uključuje se i deca i starija populacija. A u određenim populacijama, kao što recimo starija populacija, i srednjih godina, čak svaka treća osoba. Znači, bolesti su veoma česte, veoma različite, razlikuju se po načinu nastanka, dijagnostici, terapiji i naravno prognozi, tako da radi se o ozbiljnim bolestima.
Te ozbiljne bolesti su zapravo često doživotne.
to su zapaljanske reumatske bolesti kod kojih su obično autoimune, što znači da imunni sistem napada zglobove, lokomotorni sistem, mišiće, kičmeni stub ili neke njegove segmente i one moraju da se leče doživotno, znači tom imunosupresivnom terapijom. S druge strane, kada su u pitanju degenerativne reumatične bolesti, koje uglavnom artroze, koksartroze, gonartroze, spondiloze zahvataju stariju populaciju, one se takođe leče doživotno.
Doktorka Lapčević, vi ste predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Ta oboljenja se zapravo obično povezuju sa starenjem, međutim to je zabluda. I vi dugo bolujete od reumatoidnog artritisa.
Kada govorimo o degenerativnim reumatskim bolestima tipa koksartroza, gonartroza, spondiloza, diskopatije, one se češće javljaju u starijoj populaciji, mada se mogu nekada javiti i kod mlađih. Ali kada govorimo o zapaljenskim reumatskim bolesti, kao što je reumatoidni artritis, kao što je Behterev, kao što je psorijazni artritis, oni se ipak javljaju kod mlađih. Poznato je da se reumatoidni artritis, nažalost, može javiti i kod male dece, čak i uzrasta od godinu, dve dana, juvenilni reumatoidni artritis. A inače, češće oboljevaju žene nego muškarci, od četiri obolela tri su žene i javlja se u praktično premenopauzi. To su još uvek žene, hormonski status im je dobar ili kreće polako da pada nivo estrogena u krvi. Znači to je praktično neki životni vek radni od 30. do 50. godine života. Opet ima još jedna situacija koja je vrlo nepovoljna, koja je kod mene prisutna, da imam i jedno i drugo.
Ali uspevate da funkcionišete zahvaljujući dobroj terapiji, samodisciplini, pritom vi ste lekar i znate šta vam valja činiti, ali vi ste uvek na raspolaganju i vašim pacijentima i ljudima iz udruženja da pomognete.
Ako smo već imali nesreću da se razbolimo, to ne znači da treba da budemo nepokretni i invalidni, a to zavisi pre svega i od nas. Da li smo se na vreme javili, da li slušamo savete lekara, da li koristimo odgovarajuću terapiju, pacijenti su dosta skloni da sami menjaju terapiju, da smanjuju dozu, da uzimaju neke druge lekove. Dakle, mora jedna samodisciplina da bude prisutna. Svaki građanin, bez obzira od koje bolesti da boluje, pa i od reumatske, mora da shvati da je najvažniji deo priče da on bude učesnik u svom lečenju.
I da sarađuje sa nadležnim lekarom, ali naravno i da država omogući dostupnu terapiju. Ima li dostupne terapije?
Pa ima, nema možda u dovoljnoj meri, ali ima. Suština je samo u tome da se moramo boriti da se ta terapija koja je vezana za zapaljenske reumatske bolesti uvede što ranije da bi se bolest što pre zaustavila. Radi se o biološkoj terapiji koja praktično je efikasna ako se na vreme uvede. Ako se kasno uvede, onda nikada ne može da se u potpunosti bolest zaustavi.
A vi, profesore, imate jednu oblast kojom se dosta dugo bavite, uticajem reumatskih bolesti na neke druge zdravstvene tegobe, pre svega depresija. Koliko može da pomogne reumatologa, koliko psiholog kada je reč o depresiji?
Kada bolesnik ima jake bolove, zamor hroničan, kada je smanjene radne sposobnosti, smanjen kvalitet života, ne može da ostvari neke osnovne svakodnevne životne navike, da ne pričamo o nekim van porodičnim svakodnevnim radostima koje pokušavamo svi da imamo. Zatim, kada je prinuđen da doživotno uzima lekove, on je pod stresom i tako dalje. Zatim, kako ga prihvata okruženje, kakva je radna sposobnost, to su neke socijalne komponente, ali znači, uz te neke biohemijske elemente dovodi do poremećaja raspoloženja kod ovih bolesnika. Nikako ti bolesnici ne treba sami da se leče psihoaktivnim lekovima, bez obzira da li su u pitanju antidepresivi, antipsihotici ili lekovi anksiolitici koje koriste u velikom procentu populacija u našoj zemlji. To mora da se ostvari u saradnji reumatologa i psiholog. To uglavnom nisu stanja koja zahtevaju neku agresivnu psihijatrijsku terapiju, već pre svega psiholog, okruženje, porodica, posao i drugi oboleli, znači u okviru udruženja obolelih od reumatske bolesti, međusobno uz naravno pomoć lekara, moraju da nađu zajednički jezik i da sarađuju da se ti problemi prevaziđu.
Ali u svakom slučaju pacijent ne sme da zanemaruje te probleme o kojima ste vi sada govorili, odnosno te simptome, nikako, nego treba da se jave lekaru. Pre svega izabranom lekaru, a onda i čak i reumatologu mogu
naravno,
to da kažu.
Naravno, reumatologu, i onda se pokreće cela ta procedura koja je uglavnom uspešna.
Nema tog leka koji će delovati na čoveka koji je u depresiji, a da taj problem ne apsolvira na pravi način. Znači, moramo holistički pristup da imamo. Znači, moramo posmatrati čoveka kao celinu. Znači, ukupnost njegovog fizičkog, psihičkog zdravlja i socijalne podrške. Tako da smo mi u udruženju krenuli sa radionicama za psihosocijalnu podršku, upravo svesni činjenice da to pacijentima treba. Kada razgovaramo sa njima, bilo u Institutu za reumatologiju gde imamo helpera, to je član našeg udruženja koji je tu na usluzi od 8 ujutru do 12 upodne pacijentima da im pomogne za sve nedoumice koje se pojave usput. Bilo da se radi o tome da ne zna put kako da ostvari svoje potrebe ili recimo ne može da napravi kontakt sa svojim lekarom, onda je tu helper da pomogne. Ali u razgovoru sa njima helper nam skreće pažnju da skoro svaki pacijent ima probleme sa mentalnim zdravljem. A jedan od razloga poremećaja njihovog mentalnog zdravlja je svakako hronični zapaljenski reumatizam koji imaju. Kako sam se osjećala ja kada sam dobila dijagnozu reumatoidnog artritisa? Kao da ponirem u bunar bez dna. I odlično znam kako se ljudi osjećaju. Zbog toga sam na Institutu za reumatologiju organizovala da svake dve nedelje pacijenti imaju predavanje, različiti reumatolozi i fizijatri, i mi kao udruženje smo prisutni. Dogovor je da nijedan pacijent koji je dobio dijagnozu hroničnog zapaljenskog artritisa ne može da izađe sa Instituta za reumatologiju, a da ne čuje ta predavanja i osnovna uputstva kako da se ponaša u svojoj bolesti.
Ta predavanja se održavaju, dakle, u Institutu za reumatologiju, to je Resavska ulica, koji broj?
69, znači dva puta mesečno.
Kada je reč o unutrašnjosti, kakva je situacija, koliko ljudi tamo teško prevazilaze te depresivne probleme, kako ljudi da prevaziđu te probleme, teško je u malim mestima?
Sve je teže u manjem mestu, mi to kao udruženje znamo, zato smo i oformili podružnice po gradovima u Srbiji da bi se mi primakli ljudima i njihovim problemima. Drugo, ljudi u malim mestima ne smeju da se požale na probleme mentalnog zdravlja, jer odmah će mu staviti etiketu da je lud. To je naš problem i moramo mi kao lekari da radimo na zdravstvenom prosvećivanju naših građana. Da shvate da problem sa mentalnim zdravljem nije znak jednakosti da, sa tim kad se kaže da je čovek lud. Svakome od nas je potreban psiholog i psihijatar. Nekom više, nekom manje i ne treba nam uvek. Postoje periodi u životu kad nam jako treba i periodi kada nam ne treba. Znači, sve to treba uskladiti. A mi kao udruženje pokušavamo da ljudima kojima treba pomognemo da dođu do njih.
Ljudi kojima treba, kako i kome da se jave?
Evo, pa, evo naše udruženje ima sajt www.ors.rs. Na tom sajtu prvo može se obavestiti o mnogo čemu vezanom za reumatske bolesti i povezanost reumatskih bolesti sa drugim hroničnim poremećajima zdravlja, pa i mentalnim poremećajima. Znači, i moj telefon na koji se uvek javljam 060 33 44 691, 060 33 44 691. Ako ne može konkretno čovek, ne radi sa internetom, ima decu, ima komšije, ima prijatelje, kumove, neka se snađe da dođe do nas, a kada jednom dođe do nas, onda mi posle pokušavamo da pomognemo.
Profesore, vi dolazite iz klinike za reumatologiju na Vojnomedicinskoj akademiji. Kakva su vaša iskustva sa depresivnim stanjima reumatoloških pacijenata i kako im vi konkretno pomažete?
Mi imamo na raspolaganju psihijatri i psihologe u zgradi koje pozovemo kada je potrebno, ali lično smatram da je taj individualni pristup, individualni rad lekara i pacijenta od većeg značaja nego pozvati psihologa ili psihijatra. koji preporuče neku terapiju ili porazgovara, jer i oni su također zatrpani poslom i ne znam koliko bi imali vremena da u više navrata razgovaraju recimo sa pacijentom.
Kada jedan pacijent sazna recimo dijagnozu da ima reumatoidni artritis ili lupus, kako se osjeća u tom trenutku? Kako vi reagujete? Da li imate dovoljno vremena da mu se posvetite i da ga podignete upravo u tom nekom psihičkom smislu?
Pa trudimo se da uvek obezbedimo vreme da porazgovaramo sa bolesnikom. Svaki bolesnik mora da dobije i po zakonu i po, što bi se reklo, nekim ljudskim zakonima, mora da dobije potpunu informaciju o svojoj bolesti. On mora da zna šta ga čeka, na koji način će se lečiti, kakva je njegova prognoza, recimo kad je u pitanju lupus ili reumatoidni artritis mlađe žene u reproduktivnom periodu, da li će moći da radi, da li će moći suda, da rađa decu i tako dalje, koji je rizik od trudnoće, da li uopšte postoji rizik. Nekim bolestima da, nekim ne. Tako da je individualni rad veoma bitan.
I imate vremena da im se posvetite?
Trudimo se i uglavnom imamo.
To je jedna ohrabrujuća informacija. Za emisiju Doživeti stotu govorili su profesor dr. Milan Petronijević iz Klinike za reumatologiju Vojno-medicinske akademije i predsednik Udruženja reumatologa Srbije i primarius dr. Mirjana Lapčević, predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Hvala vam puno na razgovoru i učešću u emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Prva ljubav i tvom ću srcu mekan ležaj dati. Dođi, kada puna nade srce nudim cvetu, bićeš moje prvo jutro i za me dobra kiša u letu. Dođi kad zima odlazi, s njom svi prestaju jadi, nov život nas čeka, još smo mladi. Dođi kad zima odlazi, dođi na ognjište moje, svi će potoci pevati za nas dvoje, za nas dvoje. Moja prva ljubav i tvom ću srcu mekan ležaj dati. Dođi kada puna nade srce nudim cvetu, bićeš moje prvo jutro i za me dobra kiša u letu. Dođi kad zima odlazi, s njom svi prestaju jadi, nov život nas čeka, još smo mladi. Dođi kad zima odlazi, dođi na ognjište moje, svi će potoci pevati za nas.
Odlazak Umberta Eka rastužio je planetu. Jednom davno rekao je da je jedini način da se dobro spremiš za smrt, da ubediš sebe, da su svi oko tebe tupave budale. Eruditi, kakav je Eko bio, teško je to pošlo za rukom. Njemu slavu osvrćemo se na posljednji roman preveden kod nas, Nulti broj. Neki su ga nazivali elegijom nad grobom novinarstva. Više u priči Svetlane Mladenović.
Rukovodeći se Hegelovom idejom da je čitanje novina dnevna molitva modernog čoveka, Umberto Eko nije počinjao dan bez udubljivanja u štampu. Smehotresni roman Nulti broj je rezultat. Mnogi kažu najtanji i najlakši Ekov roman, drugi čak sumnjaju da ga je on napisao. Aleksandar Levi ga je zajedno sa Mirelom Radosavljević preveo.
Da li je ovo zaista napisao Umberto Eko ili su mu samo podmetuli da potpiše, budući da niko nije mogao da veruje da na nekih 200 strana može da postoji Ekova knjiga. Navikli smo na njegove knjige od 500, 600 pa i 700 strana koliko ima Fukovo klasno, te se ova knjiga na neki način smatra malim Fukovim klasnom.
Ekipa luzera napabirčenih sa margina medijske industrije uvežbava se praveći famozni nulti broj novina koje se simbolično zovu sutra. Sport, enigmatika, pisma čitalaca, čitulje, horoskop, makoliko da se upinju, neće uspjeti da popune 24 strane. Vesti ne prave novine, novine su te koje prave vesti. Obučavaju čitalca kako da misli, ukazuju mu na to kakve su mu sklonosti. Eko se ovdje dobro narugao sklonosti novinara ka frazama, razgaženim i više od starih cipela. Prelomni trenutak, vera u bolje sutra, zasukati rukave, nezapamćeno divljanje navijača. U srpskoj verziji ovaj spisak je prevodilački.
U našoj knjizi vidjet ćete da taj spisak nije prevod sa italijanskog, nego su ubačeni zaista izrazi koji nas svakog dana prate u svim vrstama medija. Tu je Eko uvek davao veliku slobodu svojim prevodiocima, jer je znao da je nemoguće nekada nekakve šale ili nešto drugo prevesti, nego je zaista i sam savjetovao da u svom jeziku potražimo nešto što bi moglo da bude adekvatno.
Laži i optužbe u novinama nisu zlo, zato je dovoljno samo ocrniti drugu stranu, ali bez psovki, molim.
To što je ciljna grupa u stvari tih novina bila neobrazovana masa, što nekako zaista podsjeća na našu današnju situaciju i kaže u ukrštenim rečima najteži zadatak može biti kako se zvao Evin muž i tako dalje.
Kad se stave pod navodnike, tvrdnje novina postaju činjenice. Vesti se prave i tamo gde ih nema. Ako su vam ukrali novčanik te opsujete, to izgleda ovako. Do muškog organa za obavljanje polnog čina i mokrenje koji se sastoji od korena tela i glavića, sačinjavaju ga tri sunđerasta tkiva sa mokraćnom cevi između, ukradoše mi novčanik. Tresete se od smeha, ali kosturi mogu uvek da izađu i započnu svoj mrtvački ples. Mussolinijeva sena nadnosila se nad svim zbivanjima u Italiji od 1945. do danas.
Budući da se priča o najburnijim godinama italijanske istorije 20. veka, to su 70. godine, ono što su za nas bile 90. Italijanima su bile 70. Praktično je to na neka vrsta i satire sadašnje političke scene u Italiji, a naročito je uperena protiv Silvija Berlusconija.
Čitaoci nultog broja na drugom jeziku lako će šacnuti čupurdu nekog iz lige poštenih lupeža u svojoj sredini. Nije Eko napisao roman protiv novinarstva, već pre elegiju ili tužbalicu nad njim. Lekoviti smeh će sada ublažiti i tugu što se spisak njegovih dela ovde završava. Imamo čemu da se vraćamo.
A naročito Fukovom klatnu koje je Eko smatrao svojim najboljim delom i celog života je ponavljao rečenicu da je Ime ruže zapravo njegovo najlošije delo.
Umberto Eko nije uspeo da pobedi bolest i da dobije Nobelovu nagradu. Ovo drugo je više neuspeh komiteta nego čoveka koji je milionima pružio smernice u potrazi za smislom.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I taste that life as if it were a foolish game.
the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Prvi
put nas je s ocem vodio na jutrenje, otkrio nerv odgovoran za nastanak išijalgije. Prvi je uveo gerijatrijsku negu u bolnicama Evrope i Srbije 19. veka. Naučnik, lekar, književnik, junak naše istorijske radiočitanke, dr. Laza Lazarević, kazuje Zorana Bokan.
Lazar K. Lazarević bio je prvi srpski neurolog, sanitetski pukovnik, pravnik, akademik, rodonačelnik realističke pripovetke. Svojim stvaralaštvom obeležio je i medicinu i književnost Srbije 19. veka. Rođen je 13. maja 1851. godine u Šapcu, u trgovačkoj porodici. Osnovnu školu i 4 razreda gimnazije završio je u rodnom gradu, a potom sa 16 godina upisuje pravni fakultet na Visokoj školi u Beogradu. Po završetku prava, Lazar Lazarević odlazi u Berlin na studije medicine. Studirao je na jednom od najprestižnijih medicinskih fakulteta u Evropi, gde je imao priliku da uči od najboljih lekara tog vremena. Medicinski fakultet završio je 8. marta 1879. godine. Posebno ga je interesovala povezanost tela i uma kod razvoja i lečenja bolesti. Bio je jedan od pionira psihijatrije i takozvane psihosomatske medicine u Srbiji. Objavio je više od 70 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, većinu iz oblasti neurologije. Značajan doprinos medicini dao je opisom znaka za pouzdanu dijagnozu išijalgije. Prvi put je utvrdio da se bol javlja zbog istezanja nervusa išijatikusa, a ne zbog pritiska mišića na nerv, kako se do tada smatralo. I upravo po doktoru Lazi Lazareviću nastaje Lazarevićev znak, koji se i danas koristi u dijagnostici išijalgije. Prvi je u Srbiji na klinici uveo metod elektrisanje galvanskim baterijama pod kautelima. Taj metod doneo je iz Berlina, a zbog išijasa od kojeg je i sam oboleo još kao student. Doktor Laza K. Lazarević je u Hadži Nikolićevoj kući u Beogradu, preko puta klinike, uredio odeljenje za stare i lično ga vodio kao primarius bolnice. To odeljenje smatra se prvom gerijatrijskom bolnicom i začetkom gerijatrije ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Njegov istraživački duh, talenat i nove ideje izdvajali su ga od većine tadašnjih srpskih naučnika i pisaca. Zalagao se za odvajanje neuroloških od duševnih bolesti. Laza Lazarević, pored toga što je bio lekar i naučnik, neurolog, sanitetski pukovnik, pravnik, lični lekar kralja Milana Obrenovića i član Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je i plodan književnik. Rodonačelnik je realističke psihološke pripovetke. Bavio se i prevođenjem. Za života je objavio 8 pripovedaka. Prvi put s ocem na jutrenje. Školska ikona. U dobri čas hajduci. Na bunaru. Verter. Sve će to narod pozlatiti. Vetar. I on zna sve. Pripovetku Švabica nije objavio, jer je, kako mnogi veruju, bila suviše autobiografska. Ta pripovetka je objavljena nekoliko godina posle njegove smrti. Doktor Laza Lazarević spasavao je živote mnogim pacijentima, ali nije uspeo da izleči svoja dva sina. Ni sebi nije našao leka. Oboleo od tuberkuloze, iznuren i iscrpljen bolešću, umro je mlad u 39. godini 10. januara 1891. po gregorijanskom kalendaru. Srpski rod ga nije zaboravio. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Beogradu i Padinskoj Skeli nosi ime dr. Laza K. Lazarević. U njoj je sačuvani zbornik publikovanih radova doktora Lazarevića, gde su na jednom mestu sakupljene autentične anamneze, stručni radovi, članci i lekarske svedožbe. Taj zbornik je svojevrsna riznica psihijatrije, manje poznata stručnoj javnosti. I brojne ustanove, škole i ulice u Srbiji nose ime doktora Laze Lazarevića.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.